жылдын 7 айы үчүн 1,477,810 сом жыйноого үлгүрүшкөн. Бул көрсөткүч планда каралган жыйымдан 99,5% түзөт. Баткенде губернатордун кетишин талап кылган митинг өтүүдө. Баткен облустук мамлекеттик администрациясынын алдында чыккан 100 чукул киши губернатор Султанбай Жигитовдун кызматынан кетип, анын ордуна Мамат Айбалаевдин келишин талап кылып жатышат. Чогулгандар менен Баткен районунун акими Хайталы Айканов жолугуп, губернаторду бошотуу жана дайындоо маселеси жергиликтүү деңгээлде чечилбестигин, бул маселе боюнча президентке кайрылуу керектигин айткан. Бактыгүл Жээнбаева улуттук банктын төрагасы болуп тандалды. Бул тууралуу убактылуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Босния Герцеговинада бүгүн 16-чы Сараево кинофестивалы ачылат. Бир апта жүргөн бул фестивалда ар тараптан келген режиссерлордун 200-дөн ашык тасмалары көрсөтүлүп, алардын 9-у фестивалдын эң башкы Сараеванын жүрөгү деп аталган байке үчүн күрөшөт. Төрөкул.
Рахмат, Камила Асранкулова соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка окуяларды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайынан таанышалы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирет. Республиканын алыскы тоолуу аймактарынан өшөрүлүп жааган жаанга байланыштуу 26 июлга чейин сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 24 июлда республика боюнча ала булут каптап, кээ бир жерлерде жамгыр жаайт. Абанын температурасы Баткенде 24-29 дараже ысык, Ош жана Ал Абад дубандарында 27-32 дараже ысыйт. Нарында 22-27 дараже жылыйт. Чүйдө 25-30 дараже ысык. Талас аймагында 23-28 дараже ысыйт. Көл кылаасында 20-25 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы 27-29 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун туруктуу кеңеши бул аптада Кыргызстанга 52 кеңешчи полиция киргизүү планын жактырды. Ага чейин Кыргызстандын жетекчилиги эл аралык полиция киргизүүгө макулдугун берип, аларды алып келүүнүн механизмдери талкууланып аткан болчу. Аптанын ушул эң башкы окуяларынын бирине Илимжан Узаков кеңири токтолот.
Бийлик 50 адамдан турган эл аралык полициячыны өлкөгө киргизүүгө макулдугун берип, маселе чечилип калганына карабай, бул аптада Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полициячыларын киргизүүгө каршы чыккандар митинг өткөрүп, маалымат каражаттарында бул маселе боюнча түрдүүчө пикирлер айтылып атты. Тиешелүү бийлик өкүлдөрү болсо аталган эл аралык полициячылардын зарылчылыгы, алардын миссиясы тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Тышкы иштер министрлигинин эл аралык уюмдар жана коопсуздук боюнча департаменти бул боюнча орус тилинде жазылган түшүндүрмө таркатып, коомчулукту эл аралык полициянын келишинен чочулабоого көндүргөнгө аракет кылды. Анда куралсыз эл аралык полициячыларды Кыргызстанга киргизүү бийлик үчүн абдан оор жана жоопкерчиликтүү чечим болгону, бирок бул кадам Кыргызстандын эл аралык коомчулук алдында жүзү жарык болушун камсыздай турган, өлкөнүн ачык демократиялык жолго түшкөнүн көрсөтө турган маанилүү иш-чара экендиги айтылган. Андан ары эл аралык полициячылар өз тажрыйбалары менен бөлүшүп, өлкөнүн күч органдарына ишенимди арттырууга көмөкчү болоору баса белгиленет. Ошондой эле эл аралык полиция менен мындай кызматташуу мурдагы СССР аймагындагы алгачкы практика экендиги айтылган. Тышкы иштер министрлигинин эл аралык уюмдар жана коопсуздук боюнча департаментинин биринчи катчысы Уланбек Өмүралиев Азаттыктын суроолоруна жооп берип, ЭККУ полициясынын келүүсүнөн чочулабоо керектигин айтат.
Полицейский конструктивная группа ПКГ деп эле айта берейинчи. Коркунучтуу жерлер деле бар, бирок мындай да референдум болоордо да ар кандай ойлор болуп атпады беле. Жаман болот, жакшы болот дегенчи. Анан кийин баардыр көрүп атпайсыз азырчы. Референдум баары жакшы болот өтүп кетти, керектүү болуп жаткан биз үчүнчү. Ошондой эле сөз бул азыркы келаткан миссия. Бул деген кыргыз өкмөтүнүн саясий эрки да. Ал эмнени билдирет? Ал биздин транспаренттүү ачык өлкөнү билдирет да. батыс өлкөлөрүнө, мына биздин партнерлорго, ОБСЕ, башка международный организацияларга. Булар бизге куралсыз керек, конкретный срок бар 4 ай. Андан узатылган маселелер каралбайт.
Булар кыргыз бийлигине, күч органдарына кандай конкреттүү жардам бериши мүмкүн?
Эң негизги жардам бул деген консультация деген сөз. Анан биздин милицияга граждан кишинин укугунун коргоо деген нерсени контролдоп, мониторинг кылып, анан ошону изилдөөгө жардам берет да. Анан апрель июндан кийин биз милицияга элдердин довериясы түшүп калбады азырчы. Не только мына июнь апрель эмес, мындан мурун деле. Ошого дагы мындай доверие түзгөнгө граждандар менен милициянын ортосунда мындай арбитр болуп бере турган күчү бар да булардынчы.
Деди Уланбек Өмүрәлиев. ЭККУ полициясынан тышкары Ош менен Жалал Абад облусунда кого алаңды иликтеген эл аралык комиссия да иштемекчи. Аталган комиссия август айынын башында иликтөөсүн баштап, жыл аягында отчетун жарыяламакчы. Кыргызстанда болсо бийликтердин ишендиргенине көнбөй, алар куралсыз келет, макамы чектелген, тренинг, кеңеш, байкоо менен гана алектенишет деген сөздөргө көнбөгөндөр болууда. Эл аралык полициячылардын каршылаштары күч органы аты бар полиция деген аттан чочулап, эгер алар жөн гана кеңеш бере турган болсо, анда алар полиция макамында эмес, жарандык макам менен келүүсү керек эле дешет. Талдоочу Темир Муратовдун пикиринде эл аралык полициячылар куралсыз келет делгени менен макамы боюнча алардын аркасында куралдуу күчтөр турат. Андыктан алардын макамын жарандык кылып өзгөртмөйүн полициячыларды киргизүү эртелик кылат.
ЭККУнун уставында жазылуу, кандай гана чечимди жогорку деңгээлде кабыл алынганы менен ал чечим сунуш катарында кабыл алынат деп уставында жазылуу. Ошон үчүн бул сунуш болгон. Киргизбөө, киргизүү ал кыргыз мамлекетинин жетекчилеринин колунда турат. Ошон үчүн мен жекече оюм, эгерде бул статусун полицейский эмес, эл аралык эксперт, аскердик эмес, граждандык статусу болсо, анда уруксат бериш керек. Эгер анын статусу аскердик болсо, алардын кандай келечекте койгон максатына карабай, коомчулук каршы болуп аткандан кийин бул чечимди азыр бүгүн кабыл алуу менин оюмча эрте деп эсептейм. Биздин милицияга, ички иштерге консультация катары дагы жардам беришет деген, адам укуктарын коргоого жардам берет деген дагы бир функцияны айтып атышат. Бул функция боюнча тренингди өткөрүшсүн. Биздин милиция кызматкерлери көп чет өлкөдөн окуп келишкен. Азыр бүт глобалдык убакта информационный технология бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Мен ойлойм, бул адам укугун, өзгөчө кыргыз жаранынын укугун колдоо, бул бирден бир биздин мамлекеттин милдети. Конституцияда биринчи ошол жазылды. Ошон үчүн мен коомчулукту колдоп, бүгүнкү полициялардын Кыргызстанга киришине мен каршымын.
Дейт Темир Муратов. Өзбек тектүү кыргызстандык укук коргоочу Равшан Гапиров азаттыкка берген маегинде Кыргызстандын түштүгүндө дале тымызын тирешүүлөр уланып, күч органдары тарабынан укук бузуулар болуп атканын айтат. Анын айтымында эки полициячы бир нерсе чечибейбейт, бирок жок дегенде ошолор келүүсү керек.
Биздин милиция күч органдарыбыз бир тараптан иш алып барып, мына ошо азыр өзбектер качып атат. Аны көргөн кыргыздар да качып атат. Бүткүл грамотный деловой бизнесмен адамдар баары качып бүттү уже. Дыйкан кайым эле калды. Азыр мен эле көчөдөн келип атам, постун ичинде кабуту чумат аркагандай эч ким жок. Муну кандай билсе болот? Муну адамдар көчөгө чыга албай калды. Ошондуктан мен чет элде баягы эмне эч болбосо куралсыз кирип дагы мына нерселерди көзөмөлкөлөп карап жүрбөсө болбой калды.
Кандай ойлойсуз, ошол чет элдик ээлүү полициячынын келиши абалды турукташтырат деп ойлойсузбу?
Жок. Элүү полиция менен бирдеке өзгөрүп кетпейт. Менин ачык пикирим, Кыргызстанда мына азыр эл өзбектер кыргыздарды, кыргыздар өзбектерди жамандап жүрөт өзүнчө. Экөө тараптан да эшектер кылды бул ишти. Бирок алар жок азыр. Азыр карапайым эл бар. Ошо карапайым элдин ичинде баардык азыр эле кичине бир-эки жаманы болбосо, атат жакшы эл. Ошо тең карап туруп, бар жокто реальный карап, мыйзам бузуучуларды реальный кармап, айыптуу адам жооп бериш керек. Мен мисалы айыпсыз болсом, башка бир өзбек күйдүргөн болсо, ошо өзбек жооп бериш керек. Бир кыргыз айып койгон болсо, ошо кыргыз жооп бериш керек. Айыпсызы жооп бербес керек да.
Деди Равшан Гапиров. Акшумкар Кут, Кыраандар сыяктуу бир катар жаштар уюмдары 22 июлда Бишкектеги Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун имаратынын жана жогорку кеңештин алдында митинг өткөрүп, эл аралык полициячыларды киргизбөөнү талап кылышты. Алардын ырасташынча, ЭККУнун полициячылары сыяктуу тышкы күчтөр кирген жерлер эч качан тынчып калган эмес.
Тескерсинче, Косово сыяктуу баш оорулардын чыгуусуна себепчи болуп, бүтүн өлкө бүлгүнгө учураган мисалдар бар. Эл аралык полициячылардын келүүсүнө каршы чыккан митингди уюштуруучулардын бири, жаш активист Мавлян Аскарбеков мындай дейт.
Биз бир эле талапты коюп атабыз. Кыргыз эли ОБСЕ полициясын киргизгенге каршы. Биз киргизе турган болсок, бизди Косоводой, Югославиядой, башка мамлекеттер кылып бөлүп салат. Айтат да, тиги отчетте жазат, кыргыздар менен өзбектер жашай албайт экен. Буларды бөлүш керек. Мына өзбектерге южный регионду берейли, кыргыздар биякта жашай берет деп туруп, өздөрүн күчтөрүн киргизип туруп бөлүп салат. Ошого жол бербесек, биз ОБСЕге кат жөнөтпөдүкпү? Ошол жактан жообун күтөбүз. Бул жакка кат жөнөттүк. Ал жактан жообун күтөбүз. Анан ошол жооптордун негизинде иш кылайлы.
Дейт Мавлян Аскарбеков. Эл аралык уюмдар дүйнөнү дүңгүрөтүп кыйкырык салгандай, Ош менен Жалал Абадта анчалык укук бузуулар болбогонун айткандар бар. Күч органдары да кылмышкерлерди тегине тамырына карабай кармап атышканын, өзбек тектүүлөр гана кармалып атат дегендер туура эместигин, алар үчүн кылмышкерлердин кайсы этностон экендиги айырмасыздыгын айтышууда. Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтери коомдук бирикмесинин юристи Каныбек Токтосун уулу ошол Ош менен Жалал Абадтагы жергиликтүү эл менен тыгыз иштеп, укук бузуу фактылары боюнча иш алып барууда. Анын айтымында ал өз ишмердүүлүгү учурунда күч органдары өзбек тектүүлөрдү гана кармап кордоп атышкан деген бир дагы фактты каттаган эмес. Эл аралык уюмдар болсо такталбаган маалыматтарга таянып аткан болуулары мүмкүн дейт ал.
Тополоң күткөндөн баштап жер жерлерде иштөөнү баштаганбыз. Бул боюнча биз учурда дагы региондорго баруу менен ушу Ош шаарынын аймагында атайын сурамжылоо иштерин да жүргүзүп жүрөбүз. Чындыгында эле окуя өзүңүздөр билгендей мындай өтө чоң масштабта, анан кийин өтө чоң адамдардын жабырлануусуна алып келгендиктен укук коргоо органдары дагы кандайдыр бир деңгээлде чоң масштабтуу териштирүү иштерин жүргүзүп жатканына байланыштуу элдерге туюлушу мүмкүн ушул укук бузуу болуп жатат деген сыяктуучу. Бирок жүздөн жүз адамдар менен жолукканыбызда бизге алар айтпай атат ушундай укугубуз бузулду депчи. Алар келип суроп атат, такташтырып атат, бирок биздин укуктарыбызды бузган жок деп эле өзбек улуту бар адамдарда деле, кыргыз улуту жашаган аймактарда деле мындай бизге жүздөн жүз арызданулар жок болуп атат да азырчы,
деди Каныбек Токтосун уулу. Кыргыздын белгилүү жазуучусу Бексултан Жакиевдин пикиринде эми маселе чечилип калган соң полициячыларды келтирбей коюуга да болбойт. Бирок бул жерде өтө сак болуп, көңүл бурчу чоң нерселер бар. Анткени түрдүү чагымчы күчтөр көп. Ошолор Ош менен Жалал Абадтагы полициячыларга туура эмес маалыматтарды берип, аркыл былык иштерди уюштуруп, кырдаалды татаалдаштырып жиберүүлөрү да мүмкүн. Андыктан бийлик жөн жатып албай, эл аралык полициячылардын коопсуздугунан тартып, алар алган маалыматтарга, котормочуларына чейин көңүл бөлүп, көзөмөлгө алуу керек.
Биздин өкмөт, биздин бийлик четте туруп албай, мына карап жүрө бергиле, силерге эркиндик дебей көз салыш керек. Антпесе чоң чатак болуп кетиши мүмкүн. Бул кыргыз болбогон эле экен, бияка аскер күчтөрүн киргизбесе болбойт деп куралдуу күчтөр кирип кетиши да мүмкүн. Ушундай нерселерге жеткирбеш керек. Элди азапка салган күчтөр дагы эле ушул эл аралык комиссияны, полицейлерди пайдаланып туруп ишти өтө чатак кылып салышы мүмкүн,
дейт Бексултан Жакиев. Ошентип, бул аптада ЭККУнун Элеки полициясынын Кыргызстанга келери тууралуу маселе чечилип калды. ЭККУнун туруктуу кеңеши бул планды жактырды. Ошентсе да, ар дайым кыргыз бийлигинде акыркы сөз кала бермекчи. Эми алардын канчасында келери, аларга канча акча кетери сыяктуу техникалык иштер гана калды. Эл аралык полиция Кыргызстанда 4 ай болуп, аларды каржылоо маселесин ЭККУ моюнга алса, Кыргызстан тарап алардын коопсуздугун камсыздамакчы. Ал эми эл аралык полициянын киришине каршы болгондор азырынча бийликке жөнөткөн талаптарына кандай жооп болоорун күтүп турушат. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Сиз чарчадыңызбы? Анда Азаттык Плюс эс алуу жарыялайт. Бишкекте эс алуунун кандай өзгөчө түрлөрү пайда болду?
Абдан кыйын экен. Ал бул жакта жок эле дегенде 15 метр.
Экстрим түнкү жашоо, Уна кинотеатры, ролик тевинин сырларын тамашоо программасынын алып баруучусу Эрмек Нурбаев, ырчылар Өмүрбек Андарбеков, Айпери Кубик кызы жана Супинфогейстнин каварчысы Бактыгүл Сокушевалар ачып беришет. Азаттык Плюсту 26 июль улуттук биринчи каналдан кечки саат 9:00 күтүңүз.
Эми Бурбурайзе апта ичинде маалымат аналитикалык берүүбүзгө кезек берели. Аны бул ирет Жаңыл Жусупжан даярдаган.
ЮНИСЕФ уюму Бурбурайзеда СПИД оорусу ыкчам тарап жаткандыгын эскертти. Улуттар аралык жаңжалдарды алдын алууда Тажикстан кандай үлгү боло алат? Бурбурайзе апта ичинде программасында ушулдонгон темалар жаңылыктар менен катар 9 коргоол кантип 9 кумалак оюну болуп калды деген темада репортажды сунуш этебиз. Микрофондо сиздер менен Жаңыл Жусупжан. Алды менен аймактык соңку кабарлар. Тажикстан шектүү террорчуларды Кыргызстанга өткөрүп бергендигин бышыктады. Тажикстандын тышкы иштер министри Абдурахим Кахонов 20 июль шейшембиде Согди дубанында кармалган эки киши Бишкекке кыргыз бийликтеринин талабы менен өткөрүлгөндүгүн билдирди. Экөө дүйшөмбү Кожен кан жолундагы май айындагы жардырууга байланыштуу кармалган эле. Жардырууга тиешеси болгон эки киши полиция менен атышууда окко учкан. Түркия Казакстанга бул өлкөнүн мурдагы антинаркотикалык кызматынын жетекчисин өткөрүп берди. Мыйзамсыз маң заттары менен күрөш боюнча Казакстандын агенттигин 2008-2009 жылдары башкарып турган Аскар Исагалиев Анталия шаарында быйыл 9 январда кармалган. Исагалиевке Казакстандын Борбор-Азиялык коңшулары менен чек арада текшерип өткөрүү бекеттери боюнча тендерде кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталууда. Бийликтер жеке менчик Айдар Курулуш консалтинг компаниясы курган бул бекеттердин сапаты ушунча начар болгондуктан аларды колдонууга мүмкүн эмес экендигин айтууда. Тажикстандын Ооганстан менен чек арасында АКШ каржылаган бажы бекети ачылды. АКШнын Тажикстандагы элчиси Кеннет Гросстун азаттыкка билдиришинче, Вашингтондун мындай инвестициясы АКШнын тажик ооган чек арасындагы маң заттарынын аткезчилиги менен күрөшкө кызыгаарын көрсөтөт. 12 миллион доллар сарпталган Пянч дайрасындагы бекет 21 июль шаршембиде салтанаттуу ачылды. Кошмо Штаттар ошондой эле чек арачылардын кийлигишүүсү жок эле машинанын ичиндеги маң заттарын аныктоочу радискан өңдөнгөн айрым жабдыктарды да берди. Борбор-Азияда СПИД оорусу ыкчам жайылууда. Бириккен улуттардын балдар кору болгон ЮНИСЕФке ылайык, Борбор-Азия менен катар Чыгыш Европада эпидемиянын өтө тез жайылышына маң заттарын колдонуу жана сексуалдык кооптуу жүрүм-турум кошумча болуп жатат. Абалды курчуткан дагы бир кырдаал СПИДке чалдыгып же ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган жаш балдар эл билип калат деп коркуп дарыгерлерге кайрылышпайт. Казак түрмөсүндө видео тарткан айыпкердин өлүгү камерада табылды. Казакстандын борбордук аймагындагы Долинка шаарындагы жумуш лагеринин башчысы Кайрат Сарин азаттыкка Максим Кожанов түрмө мөөнөтү дагы узартылат деп коркконунан асылып өлдү деп ырастады. Сариндин айтымында 30 жаштагы Кожанов түрмө күзөтчүсүнүн кийимин кийген киши Евгений Карауш деген айыпкерди сабап жатканын чөнтөк телефону менен видеого тартып алган айыпкер болгон. Бул тасма май айында интернетке чыгып көрүүчүлөрдүн жана укук коргоочулардын катуу нааразылыгын жараткан. Июнь айында айыпкерлердин туугандары Карауш менен Кожанов бийликтердин кысымына чыдабай кан тамырларын кесишкенин, аларды аягына чейин даарылашпай жалгыз камерага камап коюшканын билдиришкен. Тажикстан Өзбекстан менен талаштарды жайгарууга ЭКК уюму жардам берет деп үмүттөнөт. Өлкөнүн тышкы иштер министри Хамрахон Зарифи Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна кирген 13 өлкөнүн башкы дипломаттары менен жолугушуулар Борбор-Азияда эркин соодага, элдердин эркин орун которуусуна көмөктөш болот деген үмүтүн билдирди. Зарифи кесиптештери менен 18 июлда Алматыда өткөн ЭКК уюмунун жыйыны мезгилинде жолуккан эле. Анда башка маселелер менен катар Өзбекстанда жыл башынан бери кармалып турган тажикстандык миңден ашык товар жүктөлгөн вагондордун тагдыры да талкууланды. Казакстанда көз карандысыз гезиттин айыбын бизнесмен төлөйт. Өлкөнүн батышындагы Уральск шаарында чыгуучу Уральская неделя гезити жана кабарчы Лукпан Ахмедияров жергиликтүү мунай ишканасын каралаган деген кине менен ушул айдын башында 138 000 доллар айыпка жыгылган. Алматыдагы Адил Сөз медиа холдинги билдиргендей, бул айыпты барлык Менди Газиев деген ишкер төлөп бере турган болду. Гезиттин редакциясы мынча айыпты көтөрө албай тургандыгын айткан. Бул Азаттыктын Борбор-Азия апта ичинде программасынын аймактык жаңылыктары болду. Эми айрым темаларга кененирээк кайрылмакчыбыз. Бириккен улуттар уюмунун ЮНИСЕФ балдар фонду билдиргенине караганда, азыр спитти пайда кылуучу вирус өзгөчө борбору Азияда тездик менен таркап жатат. Ушул аптада Австриянын борбору Венада өткөн эл аралык конференцияда бул фонд аймактагы медициналык кызматтар жаш балдарды ВИЧтен сактап калууга жетиштүү аракет көрбөй жатышкандыгын айткан. Төрөкул Доров кабарлайт.
ЮНИСЕФтин маалыматына караганда, Орусиянын айрым региондорунда ВИЧ-ти жугузуп алгандардын саны 2006 жылдан бери 700% өстү. Украинада болсо андай адамдар жалпы калктын 1.5% көбүн түзөт. Бул Европадагы эң жогорку көрсөткүч. Борбор Азия болсо адамдын иммундук дефицитине алып келчү вирус өтө тез таркап аткан регионго кирди. Мунун баары Венадагы эл аралык конференцияда ЮНИСЕФ тарабынан айтылган негизги эскертүүлөр. Абалдын өзгөчө оордугун көрсөткөн жагдай катары вирусту жуктуруп алгандардын көбү жаш балдар экени айтылып атат. Агенттиктин билдиргенине караганда ВИЧ-ти жуктуруп алган балдардын абалы аймактардагы социалдык колдоонун начардыгынын айынан андан бетер курчушу ыктымал. Анткени ооругандардын басымдуу бөлүгүн социалдык жактан дурус колдоого алынбай калгандар түзөт. Ошондуктан ЮНИСЕФ Чыгыш Европадагы, Борбор Азиядагы бийликтерди ушундай оор абалда калгандарды каралап, жоопко тартпай, алардын тийиштүү колдоону алышына көмөк болууга чакырды. Ушундай позитивдүү аракеттер Орусиядагы 100 ашуун уюмдар тарабынан жасалып атканын билдирди. Ал уюмдар жаштарга сексуалдык мамилелер тууралуу маалымат берип, психологиялык жардам көрсөтөт. Анткени менен Венадагы конференцияда соңку кездери дүйнөлүк коомчулук СПИД проблемасына анчейин маани бербей жатканы айтылды. СПИД боюнча эл аралык коомчулук уюмунун башчысы Хулио Монтанер дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрү жана өкмөттөрүн аракетсиздиги үчүн сындады. Анткени менен АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон конференциянын катышуучуларына кайрылып, ири донор мамлекеттер алар бөлгөн акча туура сарпталып атканына толук ишенишпесе, азыркыда кризис учурунда аракет көрүшпөйт деди.
In too many countries, too much money goes to pay for too many people to go.
Көптөгөн мамлекеттерде көп акча канчалаган адамдарга көп жыйындарды өткөрүүгө, учактар менен техникалык жардам берүүгө гана сарпталып атат. Көп изилдөөлөргө, байнамаларга эле акча бөлүнүп калууда. Деп Клинтон, каражаттын көбү оорунун өзүнө каршы күрөшкө эмес, башка иш чараларга бөлүнүп атканын айтты. Венадагы конференция ушул жума күнү аяктайт. Төрөкул Доров, Азаттык.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кыргызстандын түштүгүндө чыккан жаңжалдан кийин улуттар ортосунда мурдагыдай достук мамиле түзүлүшү мүмкүнбү? Бул албетте татаал суроо. Бирок алыс барбай эле коңшулаш Тажикистанды ала турган болсок, ал 5 жылга созулган атуулдук согуштан кийинки мол тажрыйбасына таянып, Кыргызстандагы өзбек жана кыргыз улуттарын кайра элдештирүү жолдорун сунуштай алат. Толугураак Камиля Асранколова баяндайт.
Тажикистанда 1992 жылдан 1997 жылга чейин уланган согушта 50 000 ашуун адам өлгөн. Калктын 20% түзгөн 1.2 млн киши башка жака качканга аргасыз болгон. Куляп районунун Чакан айылында жашаган 50 жаштагы Сулико Салимова үчүн согуш азаптуу күндөрдү эске салат.
Мен үйдөн качып чыкканда кандай кийимчим болсо ошол үйдөн кеткем. Кайтып келсем жолдошумду өлтүрүп коюшкан экен. Үйүмдү болсо өрттөп салышыптыр. Мен бардыгынан ажырадым. Башкалар качканда жолдошум араздашкан тараптардын бирине да кошулбасам мага эмнеге тийбек эле деп калып калган болчу. Аны биринчилерден болуп өлтүрүштү. Кийин денеси жанымыздагы суунун боюнан табылды.
Салимова жолдошунан башка дагы 4 тууганынан ажырады. Салимованын айтымында кырдаал кандай азаптуу оор болсо дагы адамдарды элдештирүү керек. Азыр болсо раштыктар да куляптыктар да бири бири менен кадимкидей мамиле кылып аралашып калышты. Буга жетишүү оңой болгон эмес жана жөн эле жерден келип чыккан жок. Тажик бийлиги, оппозиция жана эл аралык уюмдар бирге иштеп, акча каражат, убакыт жумшалды. 1997 жылы июнда эл аралык коомдун ортомчулугу менен өкмөт жана оппозициянын ортосунда биримдик келишими түзүлүп, андан ары элди ынтымакка чакырган аракеттер жасалды. Бул аракеттер эң биринчиден элдештирүү боюнча улуттук комиссиянын көзөмөлү астында качкындардын кайтып келишине жардам көрсөтүү, аларды жашаган жана иштеген жерлерин оңдоого, мурунку калыбына келтиргенге колдоо көрсөтүү. Кумсангирдеги азыркы тынч абал чын эле бул айтылган аракеттер туура натыйжага алып келгенине күбө. Эл кадимкидей күнүмдүк иштерин жасап жашап жүрөт. Душанбедеги диалог уюмунун жетекчиси жана элдештирүү боюнча улуттук комиссиянын активисти Никматтулу Сайфулло Зоданын айтымында тынчтыкты жана ынтымакты кайра орнотуу аракеттеринин башкы бөлүгү бул ал жерде жашаган элдин эрки, кечиримге даярдыгы.
Камилия Асранкулова болду. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусун угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Тогуз коргоол кантип тогуз кумалак болду? Анда ушул темага кененирээк токтолобуз. Чехияда тогуз коргоол боюнча мелдеш аяктады. Кыргыз казактын акыл оюнуна быйыл Кыргызстандын командасы келген жок. Тогуз коргоолду тогуз кумалак деп атаган казактар аны эл аралык деңгээлде күжүрмө сүрөөнгө алып жаткандыктан Пардубицедеги мелдеште оюндун казакча аталышы үстөмдүк кылып кеткени байкалды. 16-18 июль күндөрү акыл оюндарынын чех чемпионатынын чегинде өткөн бул мелдештин алгачкы күйөрмандар ойногон оюнунан репортажга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Пардубице шаарынын жабык стадионунда ондогон үстөлдөрдө ар башка өлкөлөрдөн келген спортчулар алдындагы такталарга үңүлүп отурушат. Манкала деп аталган тектеш оюндардын катарында тогуз коргоол боюнча мелдеш Чех Жумуриятында быйыл 3-жыл катары менен өттү.
Чемпионсуңбу?
Жок.
Кайсы каладансың?
Кызылорда.
Кайсы жаштасың?
10.
Шерхан Битимбай Чех жергесиндеги мелдеште 5-ші орунду алды. Казакстандан келген 10 жаштагы бул жаш спортчу мелдештин алдында сүйөрмандар менен ойноду. Сүйөрман дегени менен алардын арасында чехиялык өспүрүм балдар Зденек Якуб Цахс, орусиялык Татьяна Грачева өңдөнгөн бул мелдештерге башынан катышып келаткан тажрыйбалуу оюнчулар да болду. Первый раз играете?
Как бы второй год.
Второй раз.
Ну, я в прошлом году играл первый раз.
Чех Опен деп аталган акыл оюндарынын кароосунда 9 корголдон тышкары шахмат, шашка, Рубиктин кубиги, баггамон өңдөнгөн көп түрдүү стратегиялык оюндар боюнча мелдештер өтөт. Тогуз корголду Чех Опен чемпионатына киргизүүгө Давид Котин, жубайы Хана Котинова экөө демөөрчү болушкан. 3 жылдан бери мелдештерди да ушул жубайлар уюштуруп келатышат. Давид Котин теги Америкалык акыл оюндары боюнча эл аралык федерациянын гроссмейстери. Анын айтымында шахмат менен тогуз коргоол эки башка оюн. Бирок экөө тең стратегия менен тактиканы терең түшүнүүнү талап кылат. Котин бирок тогуз коргоол менен шахматтын тигиниси же мунусу кыйыныраак деп айтуудан тайсалдады.
It's actually very difficult game.
Тогуз коргоол чындыгында өтө татаал оюн. Алысты көрө билген, логикалык ой жүгүртүү керек. Бир нече жүрүштү алдын ала эсептеп, так ойноо зарыл. 18 оюк бар. Ар бир оюнчуга 8 үй, 2 казаны бар. Бардык болуп 162 коргоол менен ойношот.
And so many pieces, being 162 pieces in the game.
Тогуз корголго салыштырмалуу шахматта болгону 32 фигура бар.
Шахмат кээ бир адамдар үчүн татаал. Анда оюн падышахты колго түшүрүүнүн айланасында жүрөт. Тогуз корголдо бир да корголд башкасынан өйдө же төмөн эмес. Баарынын макамы бирдей. Бирок корголдун саны ушунчалык көп болгондуктан көп киши жүрүштөрдө алдын ала эсептөөдөн кыйналат. Айтор экөө тең татаал оюндар.
Буга чейин чех жергесиндеги мелдештерде жалаң кыргыздар менен казактар беттешип, калгандар көчмөндөрдүн байыркы оюнуна суктанып таалим алышчу. Ал мелдештерде кыргыздар бул оюнду тогуз коргоол деп аташ керек деп талашып келишкен. Ошондуктан бардык жарыяларда оюндун эки аталышы тең катары менен жазылчу. Быйыл Пардубицедеги оюнда тогуз коргоол деген аталышты эч жерден көрө албадык. Мөөрөй талашканга кыргыздар да келген жок. 2008-де Прагада өткөн мелдеште Кыргызстандын тогуз коргоол федерациясынын вице-президенти Камчыбек Касымов кыргыздар өз укугун талаша берет деп айткан эле.
Негизи тогуз кумалак деп казактар кийин атап алышкан биздин тогуз коргоол деген оюнубузду. Азыр болсо мына эми жанталашып биздин оюн деп элдин баарына таанытып чачыратып атат. Бирок эми мына Кудай кааласа биз дүйнөлүк федерацияны түзө турган болсок тогуз коргоол деп эле атап деп ойлойбуз дагы. Менимче кыргыз оюнун казак боорлошторубуз талашып ала албайт.
2008-деги алгачкы мелдешти казактар утса, былтыр баш байгени Кыргызстандан Нурия Султанмуратова жеңип алган. Бул жолку тогуз коргоол же тогуз кумалак оюнуна Казакстандан тышкары Латвиядан, Орусия, Чехиядан оюнчулар катышып, байгелүү орундардын бардыгын казактар жеңип алышты. Сейитжанов Айдос 1-чи, Түлөгенов Бауыржан 2-чи, Нуржанов Муратбек 3-чү орунга ээ болду. Бирок кыргыздар тогуз корголдон ушул күздө күч сынаша алышат. Казакстанда бул оюн боюнча октябрдын орто ченинде дүйнөлүк чемпионат өткөнү жатат. 9 курголдон интернеттен үйрөнсө боло турган оюндун программасын кыргыздар ойлоп чыгарышкан. Бирок казактар бул улуттук мураска өзгөчө маани беришүүдө. Алар 9 кумалак тууралуу казак, орус, англис тилинде окуу китебин чыгарышкан. Оюн Казакстанда орто мектеп программасына киргизилген. Азыр эми эң алгачкы эл аралык чемпионатка камылга көрүп жатышат. Бурбуразия апта ичинде программасын Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин тез аранын ичинде шайлоолорду өткөзүп тез аныкташыбыз керек.
Бакиевдин бийлигин кетирип революциялык өзгөртүүлөрдү жүргүзүү боюнча мыкем план түздү. Ошол планда убактылуу өкмөт келип өзүнүн декреттери менен иш алып барыш керек деген.
Парламенттик бийлик деген бул жамааттык жоопкерсиздик деген. Койчусу көп болсо кой арам элек.
Айтып кетүүчү кам болсо биз каяктан жеңишсиз сүйлөшпөө керек.
Конституциялык кеңеш менен карасаңыздар баягы эле Акаев менен Бакиевдик.
Бул саясий коррупциянын негизинде болду. Башка улуттагылар менен саясий түрдө ойнонун негизинде чыкты.
Биз конституциялык укукту заложник кылып берип коюп атпайбыз.
Сөзүбүздө 1 миллион доллар болгон, чынында 1 миллион 999 000 доллар.
Мына атайын кызматта 80-90% мурунку бийликтин өкүлдөрү отурат.
Курч суроолор, көмүскө фактылар, күтүүсүз жоопторго күбө болгуңуз келсе, ар шаршемби күнү кечки 9:00 азаттыктын ыңгайсыз суроолорун улуттук биринчи телеканалдан көрөбүз.
Обудо таңкы азаттык, микрофондо Төрөкулдоров. Кыргызстан күзүндө парламенттик шайлоо өткөрүп, парламенттик башкарууга биротоло өткөнү жатат. Мындай бийликтин башына келүү үчүн расмий катталган 140 ашык саясий партиялар жарышка түшүп, катуу атаандаштыкка даярдана башташты. Бирок алардын чыныгы жарышка жарай турган салмагы менен аракети кандай деген суроо башка маселе болуп турат. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүндө мына ушул маселе талкууланды. Ага Ата Журт партиясынын төрагасы Садыр Жапаров жана Айкөл эл партиясынын төрагасы Эдил Байсалов катышкан. Азыр ушул көрсөтүүнүн үн алгы үчүн даярдалган уктуруусунун биринчи бөлүгүн угуңуздар. Сөз биринин алып баруучусу Бөөкан Досалиевада.
Садыр мырза, Ата Журт партиясына жалаң Акаевдин, Бакиевдин тушунда иштеген мамлекеттик кызматкерлер топтолуп жатасыздар. Ошондуктан эл оозунда бул партия мурдагы бийликтегилердин партиясы деген сөз бар. Максатыңар эмне? Бакиевдин режимин кайра алып келүүбү?
Биринчиден мен сизге ачык айтып коюшум керек. Бакиевдин, Акаевдин адамдары топтолуп атат дегенден биз алыс болушубуз керек. Эгерде биздин партияда Акаевдин, Бакиевдин адамдары топтолуп атат десе, анда бүгүнкү президент Роза Отунбаева эжебизди кимдин адамы деп айтышыбыз керек анда. Акаевдин убагында министр болуп да иштеген, дипломаттык иштерде посол болуп да иштеген, кийин Бакиевдин убагында дагы посол болуп иштеди, министр болуп иштеди. Ошол эле Роза Отунбаева эжебиз бүгүнкү күндө мына формировать эткен технический правительствону анда кимдики дейбиз? Акаевдики дейбизби же Бакиевдики дейбизби?
Булар кийинки кездеги Бакиевдин режимине катуу каршылык көрсөтүп жүрүп, ошол системаны кулатуу үчүн келген адамдар да. А сиздер болсо ал бийликке каршы күрөшкөн эмессиздер менин билишимче.
Эми 2005 жылы элдин баардыгы Бакиевке ишенген. Ошол эле азыркы жаңы өкмөт дагы, Роза Отунбаева эжебиз дагы, Текебаев, баардыгы Атамбаевдар баардыгы биз биригип, баардыгыбыз ишенгенбиз да. Анан кийин ишеништи актабай кетти да. Бул экинчи маселе болуп калды да. Эмне үчүн ишенгенибиз деген себеби баягы 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл ушу бир срок убакыт берели дегенбиз да.
Демек сиз да бийликте туруп 5 жыл бою ишендиңиз.
Бийликте туруп мен эми акыркы 2 жылда ишенбечүлүк пайда болду да. Эмне үчүн ага чейин ишенип жүрдүм дегеним мисалы мурда Акаевдин убагында республиканын бюджети 20 миллиард сом болгон болсо 2009 жылы 60 миллиардга жетти да. Мен ошол периодтордо мисалы ишенип жүрдүм, экономикабыз көтөрүлүп келатат жылдан жылга, эми жакшы жолго түшөбүз го дедик элек. Бирок ушундай тилекке каршы колун канга малып кетти. Буну кыргыз эли жалпы күбө болду.
Эдил мырза, сиз чет өлкөдөн келип убактылуу өкмөттө иштөөгө билектирүүнү эле жакшы кириштиңиз эле. Эмне үчүн кайра кетип калдыңыз же ал жердеги ички кагылышууларга, тирешүүлөргө чыдай албай койдуңузбу?
Эми биринчиден 7 апрелде биздин 86 баатыр каарманыбыз ошол өз өмүрү менен ушул аянттан кетпейм, ошол Максимдин кулу болгуча чейин мен ушул жерде өлөм деп туруп ошол канкор үй бүлөнү жалпы элибизди куткарды ошол кулдуктан да. Ошондуктан менин жигиттик милдетим ошол жерде мамлекеттикти сактап калыш болчу. Ошондуктан 2 ай бою мен ошол жерде кызматымды өтөдүм. Бирок албетте 2005 жылда эле абдан үмүттөө болуп ушунчалык мына коррупция жоюлат, демократия орнойт, экономикабыз өнүгөт, мына элибизге мына жаңы заман келди.
Демек 2005-жылдагы картина кайра кайталанчудай болду.
Ошондой болгондон кийин мен дагы ошол көшөгө көзүм жетип, жок, толугу менен эски партияларды, эски элиталарды мурунку адамдардын баардыгын жолотпош керек бийликке, жаңы муунду алып келиш керек деген ой менен мен жаңы партияны түзөйүн деп.
Ошон үчүн СДПК партиясынын катарынан чыгып Айкөл эл партиясын түздүңүзбү? Максатыңыз эмне?
Максатыбыз биз келе жаткан шайлоолорго катышабыз. Биздин талапкерлердин тизмесинде бир дагы мурунку жогорку кеңештин депутаты, бир дагы мурунку өкмөт мүчөсү да болбойт. Толугу менен жаңы муун болот. Бул жаштар гана эмес, орто жашта дагы, куракта дагы, кары картандар да болот, эжекелерибиз, байкелерибиз да болот. Ошол, бирок мурун малынбастан, мурун өлкөбүздү талкалап тоного катышпастан жаңы дем менен, жаңы күч менен өлкөнү башкарабыз.
Садыр мырза, эмне үчүн Атажурт партиясынын лидерлигине келген Өмүрбек Субаналиев Оштогу ишин таштап партиянын иши менен иштейм деп келди эле, анан кийин кайра чыгып кетип калды? Төрагалыкты бербей койдуңуздарбы?
Биздин партияда саясий кеңеш бар да, 13 кишиден турган саясий кеңеш бар. Саясий кеңеште бизде демократия да. Мисалы келем десе, эгерде таза иштеген, акылдуу кадр болсо, опыты көп болсо, опыт биздин эшик ачык дайыма. Төрагалыкты биз бергенбиз ага, а бүгүнкү күндө ал мисалы өзүнүн арызын жазып, мен чыгып кеттим деп бизге айта элек, ушундай сөз жүрүп атат.
Тил табышылбай калганыңардын негизги себеби эмне?
Эми негизги себебин деле айтыш кыйын, ал киши менен эч кимдин эч кандай таарынышы деле болгон жок. Же болбосо биз төрагалыкты бербей коебуз деген да жокпуз. Бир аз Оштон келгенден кийин бир аз сөз болгон, балким кандайдыр бир таарынышы болсо болгондур, бирок анысын ачык айткан жок эч кимибизге.
Сиз кийинки жылдары коррупцияга каршы күрөшүү комиссар болуп жүрдүңүз эле. Анан эмне үчүн Бакиевдин ушул ач көздөнгөн коррупцияга саясатына каршы тура алган жоксуз? Эмне үчүн бир да жолу баш көтөрүп айткан жоксуз?
Эми Бакиевдин убагында да биз комиссар болуп иштедим. Бирок мен ишим менен көрсөттүм деп эсептейм да.
Кантип, кайсы иштериңизди, олуттуу иштериңизди санап берсеңиз?
Мына 2003 жылдан баштап 2008 жылга чейин 118 орундан биздин мамлекет дүйнө жүзү боюнча коррупциянын деңгээли боюнча 166 түшкөн.
Бул кагаз жүзүндө, иш жүзүндөчү?
Быйыл мына бир жарым жылдын ичинде 2009 жылы 162 көтөрүлдүк. 4 мамлекетке болсо дагы. Мен муну биз иштибиз менен кыйратып ийдик, коррупцияны жоюп ийдик деп айткандан алысмын. Но бирок биз иш кылдык. Ошол эле мезгилде тарыхта болгон эмес. Мисалы 8 сотту бир милиция же болбосо прокуратура кызматкерлери 8 сотту кетире алган эмес. Бир жарым жыл ичинде.
7-апрелде эмне үчүн андай эл коррупциялашкан бийликке каршы көтөрүлүп чыкты?
Эми коррупция болгон жок деп айткандан алысмын, болду да, өтө жогорку деңгээлде болду Бакиевтердин. Айтып аттык, менин мисалы бир 20 ашык кат жүзүндө жиберген, эгерде азыр Ак Үйдө ошол сакталган болсо, көрсөңүздөр болот, 20 ашык катым бар. Ошол каттарымдын, 4 катымдын негизинде 8 сот жумуштан кетти, 12 милиция, 6 прокурор. Прокурордун бирөө камалып кетти, милициялардын дагы бирөөсү камалып кетти да. Мындай результатты мен ушул акыркы 10 жылдагы бир дагы организациядан көргөн эмесмин.
Демек ошол кат жазып билдирип коюу менен чектелип, андан дагы мындай элдин бүйрүн кызыта турган маалыматтарды эмне үчүн чыгара алган жоксуз?
Сиз жаңылышасыз. Эгерде билген болсоңуз, биздин комиссар эскертет деген передача кеткен. Айына 2 жолу берчибиз, жарым сааттан 1 айда, 2 жумада 1 жолу. 13 передача чыгардык. 13 передачада тең ошол бийликтин дагы кемчиликтерин айтып отурдук. Мисалы үчүн мынакей эсиңизде болсо, Балыкчыда ууланган турбаларды Ак Түздөн алып барып, элге суу чыгарып беребиз деп аткан жерин биз көргөздүк. Ошондо Раматылык Садыркулов мени Бакиевке жамандап, бул бийликке асылып атат, ушуну ушундай кылып атат деп, мен барып президент менен разборкага барган күнүм да болгон.
Кантип баш көтөргөн адамдардын баардыгы кызматынан кетчү эле, сиз кызматтан кеткен жоксуз, ага эмне себеп?
Эми мен эгерде ичип жеген комиссар болсом, же болбосо бирөөдөн взятка алган болсом, андан мен өзүмдүн аркаман корккон үчүн дагы аны чыгара алмак эмесмин. Мен тазалыгым үчүн ошол кетире алган жок болуш керек деп ойлойм.
Максим менен жакшы ымалада белеңиз.
Максим менен ымалада деле эмес болчумун, болгону бир 2 жолу гана көрүшкөм Максим менен. Мен калп айтканды дагы жаман көрөм. Парламентте депутат болуп отурганда бир, кийин ушу комиссар болуп иштеп турганда Ак Үйдөн баягы цариге назначать эткенде ошондо бир көрүштү.
Эдил мырза, сиз Айкөл партиясы менен парламенттик шайлоого катышабыз деп жатасыз. Кимге таянып жатасыз?
Ишенгениңиз
барбы?
Ишенгениңиз эл, таянганыбыз калайык калк. Бул жаңы партия болгондон кийин биз азыр негизги максат бир активисттин мындай эмесин базасын түзүшүбүз керек. Ошондуктан таянганыбыз эл, бизде мурунку коррупцияга малынбагандан кийин бизде Башка жанагыл бай партиялар менен таймаша турган деле каражатыбыз жок. Бирок ошол ар бир райондо кыдырып, квартира короого чейин кирип, дарбазага түкүлдөткөнгө чейин бир өзүбүздүн активисттерибиздин деми менен, өзүбүздүн патриоттулук жаштардын күчү менен жетебиз, барабыз. Ошол жерге түшүндүрөбүз. Анткени акыркы 20 жылдан бери мурун оппозиция болду беле, бийлик болду беле, көбүнчөсү колунан келген жок. Баардыгыбыз билебиз, элдин деле көзү жетип турат. Мына азыр дагы 3-чү бийлик, 3-чү президенттин эртең келе турган мына жаңы өкмөттүн дагы курамына кирип, ошол эле бийликке жанагы мурун ичип жеген тоногон акча менен күчү менен пайдаланып, кайра кирип бараткан жерден ушул элибиз ошол жерде токтотуш керек баардыгын. Жаңы күчкө добушун берет деп биз элибизге ишенебиз.
Сиз айтып атасыз, мурдагы Акаевдин, Бакиевдин бийлиги учурунда саясий партияга топтолуп жаткан мамлекеттик кызматкерлер ошол режимди кайтарууга далалаттанып жатат деп. Ага далилдей турган кандай аргументтериңиз бар жана ага каршы тура аласыздарбы?
Элеге каршы мындай да, азыр элибиз айтып атпайбызбы жана көтөрүлүп мурун 24 мартта кандай болсо 7 апрелде мына канча деген адам, канча деген жаштарыбыз, патриотторубуз өмүрүн берген. Эми ошондо биз элди куткары деп айтсак, элди куткарган жок. Анткени эл баягыдай эле баягы. Азыркы учурда мына именно мурун Максимге кызмат кылгандар, Айдарга, Берметке кызмат кылгандар ошолор куткарылды. Анткени булардын кожоюну жок. Булар эми мурун ошол Курманбектен, Жаныштан, Максимден коркуп жүргөн кишилер, мына ошолор куткарылып, азыр кутуруп, мына акчанын эмесине таянып, акчаны менен элибизди алып коебуз деп жүргөн кишилерге элибиз жок деп туруп, 10 октябрда таза жаңы муунга добуш бериш керек.
Демек сиздерди таза партия катары эл колдойт деген ишеним күчтүү.
Элге албетте ишенебиз. Элибиз ак менен караны дайыма айырмасын билип келген. Мына канча деген мына Бакиев, мына эмне үчүн башка коңшу мамлекеттерде эле мен деле диктатор болбойм, эмне үчүн биз биякта авторитардык режимди орното албайбыз деп туруп, элибиздин баардыгы элитабыз, мына болду бүттү, ушул үй бүлөгө кызмат кылабыз деп турганда элибиз көтөрүлүп туруп, жаштар көтөрүлүп туруп ошолорду айдап чыкты өлкөдөн. Ошол элге, ошол жаштарга
таянып жатабыз,
таянабыз дагы ишенебиз.
Эдил мырза, сиз 2007 жылы чет өлкөгө качып кеткенсиз, мурдагы бийлик учурунда анан ошол Бакиевдин режими менен алыстан туруп күрөштүм дедиңиз. Ошону биздин көрүүчүлөргө так айтып берсеңиз, кантип, кандай формада күрөштүңүз, анан азыркы бийликтен да сизге ыдык көрсөтүү болсо качып кетпейсизби?
Бул эми качып кетүү же чыгып кетүү, бул мурун эле саясатта болуп келген. Билесиздер, саясий эмиграция деген бар. Эми мен ал кишилер менен өзүмдү салыштыруудан алысмын. Бирок билесиздер, бул саясий эмиграция, бул саясий күрөштүн да бир ыкмасы, бир жолу. Бул кетип калды, качып кетти деген болбойт. Анткени ошол учурда жанагы шайлоо учурунда элди алаксытыш үчүн шайлоону фальсификация кылып аткан Жаныш менен Максим менин үстүмө канча жылдан бери кылмыш ишин козголбай жүргөн адамдар, мен кайра сынап жаткан бюллетенди жокко чыгарышып, ошол күнөөнүн баардыгын мен мойнума жүктөп коюшкан дагы мени түрмөгө отургузуп ошол түрмөдөн жок кылышмак. Ошондуктан албетте мен четте жүрүп Кыргызстанды унутуп калган жерим жок. Мына акыркы эле 3-4 айды алып көрсөк, ошол маалымат чөйрөсүндө өзгөчө россиялык массалык маалымат каражаттары менен интернет аркылуу ушул маалыматты так убагында жеткизип туруп, Европа, АКШ, Россия, Казакстан бийлиги менен түздөн түз байланышты жүргүзүп аткандагы оппозициянын атынан мен болгон. Роза Исаковна Отунбаева менен дагы күнүгө ошол жерде байланышта болуп, калың журтка таң калыштуу болуш керек. Каяктан эле эл Эдил келе калып эле Роза Исаковнанын аппарат жетекчиси болуп калды деп, бирок анткени биз баардыгын билип, даярдап, ушунун шартын түзүп берген адамдарданбыз.
Сиздер азаттыктын ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүнүн алдыдагы парламенттик шайлоо маселесине арналган талкуусунун биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Талкууга Атажурт партиясынын төрагасы Садыр Жапаров жана Айкөл эл партиясынын төрагасы Эдил Байсалов катышты.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Эгерде биздин берүүнү угууга түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда угууга түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин угууга түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатты Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз.
сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Түштүктөгү калаобада таанылбай жаткан 67 сөөктү Орусиядан идентификациялоо үчүн 5 миллион сом сарпталмакчы. 19 июлдан бери Кыргызстанда 5 жашка чейинки балдарды шал оорусуна каршы эмдөө жүрүп атат. Ошондой эле уйкусуздуктун себептери эмнеде? Назарыңыздарда Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасы, микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Түштүк жергесиндеги кандуу күндөрдө набыт болгон 67 адамдын сөөгү ким экендиги таанылбагандан соң алардан биологиялык материалдар алынып, сөөктөр жерге берилген эле. Учурда саламаттык сактоо министрлигинин бир топ кызматкерлер Ошто мына ушул маселелер менен бир жумадан бери жүрүшөт. Саламаттык сактоо министрлигинин калк менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Динара Сагынбаева телефон аркылуу сөөктөрдү идентификациялоо боюнча Ошто бир жумадан бери жүрүп жаткан жумуштарга токтолду.
Жакындарын жоготуп, ошолорду издеп таба албай жүргөн элдердин, кишилердин проблемалары боюнча бул жака келгенбиз. Жакын туугандарынан кан алып, анализге таанылбай калган 67 ушул областында 67 сөөк бар болчу. Сөөк алардан дагы анализ алып, анан кийин баарын топтоп Бишкекке жөнөттүк. Аны андан ары Министерство здравоохранения, Российской Федерациянын Министерство здравоохранениясы менен сүйлөшүп, ошол жака анализге жибергөнгө деп сүйлөшүүлөр болуп жатат. Алдыңкы маалымат боюнча ошол анализдин общий суммасы пулу 1-5 миллионго чыгып кетет экен. Ошол акчаны өкмөт таап берем деп обещать этип атышат. 5,5 миллион сом.
Саламаттык сактоо министрлиги сөөктөрдү идентификациялоочу ДНК лабораториялык жабдыкты сатып алуу үчүн 60 миллион сом зарылдыгын эсептеп чыгып, убактылуу өкмөткө бул жабдыкты сатып берүү жагын сунуштаган.
Бизде өзүбүздө андай лаборатория жок. Анан кийин андан башка дагы тиги биз өкмөткө ошондой сураныч менен кайрылганбыз. Бизге өзүбүздүн өлкөбүзгө ошондой лаборатория түзүп бериш үчүн 60 миллион сомдон ашык каражат керек экен деп ошондой биз сунушубузду бергенбиз. Бизге андай каражат бөлүнгөнчө бул кишилердин суранычын аткарыш үчүн жана антип анализди Москвага жөнөтүп, ошол жактан анализди өткөрүп келгенге ушундай аракет кылып жатабыз.
Жогорудагы маселелерден сырткары түштүк жергесинде Бишкектен барган дарыгерлер жакындарын жоготкон адамдарга дары дармек жагынан айрыкча психикалык жактан жардамдарды көрсөтүшүүдө.
Ошол мэриянын маңдайына өзүнчө боз үйлөрдү тигип, ошол жерде жана туугандарын жоготуп койгон элдер ошол жерде жашап атышыптыр. Ошолордун болгон муктаждыктарын, медициналык жардам жагынан муктаждыктарына дагы чечип, дарылоо жагынан дагы ушундай жумуштарды өткөрүп жатабыз.
Кандай муктаждыктары болушу мүмкүн экен?
Эми медициналык жактан булар эми биринчи эле жана, конечно, психологический жагынан жардам көрсөтүш керек буларга. Ал жагынан бул жерде психологтор бердеги өзүнүн Ошский государственный университетин психологтору бар, алар иштеп атышыптыр. Анан Бишкектен дагы биз психотерапевттерди жибергенбиз. Алар дагы бул жерде Ошский центр психического здоровья деген бар, ошол жердин ошолордун врачтары менен кошо биргелешип ошондой жумуш өткөрүп атышат. Андан башка дагы кээ бирөөлөрдүн балдары ооруп калган же өздөрү жана кан басымы көтөрүлүп же дагы жүрөк оорумай ушундай ооруган ушундай оорулары же башка дагы ушундай оорулары болгондорду аларды дагы дароо эле текшерилтип больницага жаткырып болбосо амбулатордук жардам көрсөтүп ушундай маселелерди чечип атабыз.
Деди саламаттык сактоо министрлигинин калк менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Динара Сагынбаева. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. 19 июлдан бери Кыргызстанда 5 жашка чейинки балдарды шал оорусуна каршы эмдөө жүрүп жатат. Эмдөө 28 июлга чейин уланмакчы. Кечээ 23 июлда Орусиянын Свердловск облусунан 17 июлда жолго чыккан 40 тонналык гуманитардык жүк жүктөлгөн 2 машине Ошко жетти. Тамак аш, дары дармек, дагы башка зарыл буюмдар менен кошо бул гуманитардык жүк менен орусиялык балдардын кыргыз балдарына арналган сүрөттөрү келди. Сүрөттөр кырсык болуп өткөн жерлердеги балдарга таратылып берилет. Уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Адамдын жашоосунун 3-тен 1 бөлүгү уйкуда өтөт. Жакшы эс алуу үчүн күнүнө 7-8 саат уктоо керек. Стресс, аракечтик, баш оорулары, кан басым, кан диабети сыяктуу оорулар уйкунун бузулуусуна алып келет. Уйкусуздук адамдын табигый жашоосуна терс таасирин тийгизет. Уйкусу бузулган адам өз алдынча дары-дармек ичпестен адистерге кайрылуусу зарыл. Кезектеги берүүбүз мына ушул темага арналмакчы. Микрофондо кабарчыбыз Мира Аманбаева. Күндүзгү чарчоодон улам нерви жукарган адамга түнкү уйку зарыл. Бул процесс убагында адамдын нерв системасы эс алып, кийинки күнгө даярданат. Тилекке каршы айрым адамдар үчүн бейкапар уктап калуу кыйын. Бишкек шаардык психотерапия борборунун башчысы Кеңешбек Үсөновдун айтуусунда, акыркы күндөрү уйкусу бузулган адамдар борборго көп кайрылууда.
Ар кандай мынау коомдо болуп аткан кескин өзгөрүштөр адамдын психикасына өтө чоң таасир тийгизип, кадимкидей эле жакшынакай эле оорубайт эле жүргөн адамдар, мен уйкум качып такыр уктай албай атам, түнү менен кыйналып бир нече күндөн бери уктабайм, башыбыз ооруйт, жүрөгүбүз дүкүлдөйт, коркуу сезими пайда болду деп, ошол бир эле уйкусу качпастан андан башка дагы көп арыздар менен келип жатышат.
Мындай бейтаптардын бири 20 жаштагы Айзада бир жума бою түнкүсүн жакшы уктай албай дарыгерге кайрылган.
Мен ушул жумадан баштап эле уйкум качып уктай албай келе жатам. Күндүн ысыгына байланыштуубу билбейм. Күндүз дүкөндө отурам, ал жерде да кыйналып алып атам. Түндө болсо димитрол ичип 3 сааттай эле уктадым. Мунун себеби эмнеден болушу үчүн врачка барып азыр текшерүүдөн өтүп атам,
деди Айзада. Учурда уйкусуздук медицинада эң орчундуу маселе болуп саналат. Анткени бул дарттын келип чыгуу себептери арбын. Алардын айрымдарына психотерапевт Кеңешбек Үсөнов мындайча токтолот.
Мисалы үчүн дан башына катуу сок калса, же болбосо кандайдыр бир жугуштуу оору, чоң температура чыгып, адамдын ошо мээсинин жумушунун бузулушун алып келсе, ал дагы булгап келиши мүмкүн. Кан басымы өтө көтөрүлүп кеткен адамдар бар. Алардын кан тамырлары иштери өтө бузулган турлар келишет. Сахарный диабет деп коебуз, анда дагы ошо тамырлардын иштери бузулат экен да, же болбосо жанагы башка бир нерсеге ууланса, мисалы үчүн, же кээде мына аракты көп ичип катуу эмалгандардын ичинде дагы ушундай уйкусу качуу өтө көп кездешет.
Нормада адам 7-8 саат уктоосу керек. Ал эми түнкүсүн жакшы уктай албаган адамдын жини тез келип, туталанып бир нерсеге кунт кое албай калат. Ошондой эле кан тамыры жай согуп, ички органдар ишке жакшы киришпей, тамакка да табити тартпайт. Уйкудан калган адам депрессияга чалдыгып, кандайдыр бир ооруларга чалдыгышы да мүмкүн, дейт Камек медицина борборунун дарыгери Эркинбек Маматов.
Бул өзүнчө бир оору болуп эсептелет да. Мисалы үчүн кичи уктабагандан кийин эртеси күнү чарчап калат, продуктивность жок болуп калат ал кишилерде. Анан турмушка деле көз карашы начарлап, кээ бир убакта алар депрессияга да түшүп кетет. Киши эс албагандан кийин башка органдар деле эс албай, кайра ооруга чалдыгуусу мүмкүн да. Эс албаган орган бат эле начарлап кете берет да. Эс алуу кишинин турмушунда болгон эң бир жакшы бир баягы нерсе, ошонун пайдаланыш керек да. Ар бир киши эс алыш керек, режимин ошо сактаганга аракет кылыш керек,
деди Эркинбек Маматов. Бүгүнкү күнгө медицинада уйкусуздукту дарылоонун эки түрү колдонулат: психотерапиялык жолу же дары дармектер менен. Кеңешбек Үсөнов бул дартты дарылоодо биринчиден анын келип чыгуу себептерин изилдөө керек, дейт.
Ошол себептерин издеш керек дагы, себептери менен иштеш керек. Дары дармекке керек болобу, аны дары дармек менен беребиз. А жок жөнөкөй башка бир өзүбүздүн кеңештерибизди беребиз. Психологический жактан кандай болуш керек, кантип уйкунун сапатын жакшыртыш керек, мына ошондой психотерапевтикалык ыкмаларды дагы колдонуп, ошондой кеңештер аркылуу дагы дарыласа болот.
Ал эми түнкүсүн уйкусу качканда өз алдынча дары дармектерди колдонгондор да аз эмес. Психотерапевт дарыгер адистердин көрсөтмөсүсүз дары дармек колдонуу туура эмес. Бул бара бара адамдын организмине терс таасирин тийгизэрин белгилейт.
Дары дармекти ичтем кандай болбосун адиске кайрылыш керек деп ойлойм да. Кийинки келечекте боло турган адамдын организмге болгон зыяны өтө эле чоң болуп эсептелет. Кээбирлер мисалы үчүн димедрол деле иче берет, анын таасири өтө чоң. Мына мисалы үчүн боор, башка бир органдарга, адамда зат алмашууларга, иммунитетке дагы ушул сыяктуу нерселерге түздөн-түз тескери таасирин тийгизгенин биз көрүп жатабыз,
деди Кеңешбек Үсөнов. Уйкуну калыбына келтирүү үчүн уктардын алдында көп тамактанбоо, ысык чай жана кофе ичпөө керек. Түнкүсүн жакшы уктап, күндүзү чарчабай, өзүн жакшы сезип жүрүү үчүн адам күн сайын белгилүү убакта жатып уйкуга кирүүсү зарыл. Ал эми эртең менен да дайыма бир убакта турууга аракет жасап, аны адатка айландыруу керектигин белгилешет дарыгерлер.
Рахмат, Мира. Уйкусуздуктун келип чыгуу себептерине жана залалдарына кабарчыбыз Мира Аманбаева токтолду. Ушуну менен урматтуу угармандар, азаттыктын улук манапталык медициналык программасынын кезектеги чыгарылышы аяктады. Уктурууну кабарчылар Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалаевалар даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Угармандар, ушуну менен таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Бирок биздин толкунду алмаштырбай турганыбыз анткени азыр экинчи бир сааттык берүүбүз ооруга чыгат. Сиздер менен бүгүнкү таңда Төрөкулдоров бирге болууда.